Dis op die hand van hul meester en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oog op u, Here onse God, totdat u ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader, in die Here Jesus Christus en deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanaand. Amen. Ons gaan saam lees en wel vanuit 1 Samuel 27 vanaand. 1 Samuel hoofstuk 27 is ons skriflesing vir vanaand en ons gaan daar van die eerste vers af saam lees. Steeds besig met die lewe van Dawid en te kyk wat die Here besig is om in Dawid se lewe te doen, om hom te vorm en om te verander, om die man na sy hart te maak, en daar is soveel kosbare lesse wat ons kan leer uit hierdie pragtige jongman se lewe. 1 Samuel hoofstuk 27 en ons gaan vanaf die eerste vers daar saam lees. En Dawid het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek en ek sal uit sy hand ontsnap. Dawid maak toe klaar en hy saam met die 600 man wat by hom was, het deurgetrek na Agis, die seun van Maog, die koning van Gat. En Dawid het by Agis gebly in Gat, hy en sy manne, elke een met sy huisgesin. Dawid met sy twee vroue, Ahinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet. Toe Saul tyding kry dat Dawid na Gat gevlug het, het hy verder nie meer na hom gesoek nie. En Dawid het vir Agis gesê, as ek dan guns in u oog gevind het, laat hulle my toch een plek gee in een van die plattelandse stede, dat ek daar kan woon. Waarom toch sou u dienaar in die koninklike stad by u woon? Daarop gee Agis dieselfde dag Siklag aan hom. Daarom het Siklag aan die konings van Juda behoort tot vandag toe. En die getal daar wat Dawid in die land van die Filistyne gewoon het, was 1 jaar en 4 maande. En Dawid het met sy manne opgetrek, en hulle het die Gerisiete en die Girsiete en die Amalekiete oorval, want hulle was van ouds af die bewoners van die land in die rigting van Sur en tot aan Egipteland. En so dikwels as Dawid die land oorval, laat hy geen man of vrou lewe nie, en neem klein vee en beeste en esels en kamele en klere saam. En as hy teruggaan en by Agis kom, vra Agis, waar het julle vandag 'n inval gedoen? Dan sê Dawid, in die suidland van Juda en in die suidland van die Jerag-Meelite en in die suidland van die Keniete. Maar geen man of vrou het Dawid laat lewe om die na Gat te bring nie, want hy het gedink, anders sal hulle ons aangee en sê, so het Dawid gehandel. En dit was sy manier, al die dae wat hy in die land van die Filistyne gewoon het. En Agis het Dawid vertrou en gesê, hy het homself vergoed by sy volk, by Israel gehaat gemaak en sal vir altyd my onderdaan wees. En toe die Filistyne in die dae hulle leer versamel vir oorlog om teen Israel te veg, sê Agis vir Dawid, jy moet goed verstaan dat jy saam met my in die leer moet uittrek, jy en jou manne. Daarop sê Dawid vir Agis, goed, u weet wel wat u dienaar moet doen. En Agis sê vir Dawid, goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my leiwag. Ons gaan net saam lees tot daar, uit hierdie gedeelte mag die Here dan ook sy woord aan ons harte seën. Die man staan, dan bid ons saam asseblief. Wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om weer vanaand vir die tweede keer op hierdie dag so saam met mekaar in u teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir u bemoeienis en u betrokkenheid in ons lewens. Dankie dat u die een is wat elke tydelike en elke geestelike seëning oor ons lewens stuur en gebied. Dankie Here dat u die een is wat die heil bewerk en ook die een wat die onheil skep. En in dit alles is u besig om ons te vorm en ons nader te bring aan die beeld van u seun. En ons dankie vir u betrokkenheid. Dankie dat u nie 'n apatiese ver af God is nie, maar een wat naby aan ons is, gedurig besig om in ons te werk en deur ons omstandighede ons te vorm. En Here, ons gebed is dat ons bewus sal wees hiervan, dat ons sal kennis neem van u handeling in ons lewens en dat ons aktief en bewustelik met u sal saamwerk sodat u ons kan vorm en verander. Dankie ook vir u kosbare woord waaruit ons soveel lesse kan leer, dat ons kan leer uit die lewe van manne soos Dawid, dat ons nie dieselfde foute maak nie, dat ons uit hulle mislukkings en uit hulle oorwinnings kan leer en dat dit ons kan voorthelp op hierdie pad om daardie mens te word na die hart van God. En dis ons gebed dat wanneer ons vanaand stil staan en ons 'n bietjie kyk na Dawid se lewe en die keuses en die besluite wat hy geneem het, dat u ook vir ons ons eie harte sal kom openbaar. Geef vir ons genade om onsself raak te sien en te herken in u woord. Geef vir ons daardie eerlikheid om ons harte oop te stel vir die stem van die Heilige Gees en kom doen self die oortuigingswerk wat nodig is. Geef vir ons genade vir al, Here, om nie net te luister na u woord nie, maar noukeurig daarvolgens te handel, sodat ons ook u seën in ons lewens en in ons harte kan ervaar en ondervind. Dankie Vader dat ons u seën kan afbid nou oor ons samesyn hier en ook op elke ander plek waar u woord vanaand uitgaan. Gebruik dit met krag om u doel te bereik in elke hart wat hoor, so sê die Here, en word verheerlik ook in dit wat u doen en tot stand bring, sodat aan u en aan u alleen al die lof, al die eer en al die heerlikheid toekom tot in ewigheid. Amen. Goed, ek wil dan na aanleiding van hierdie gedeelte vanaand met u praat oor die gedagte wanneer slim mense dwaase besluite neem. Wanneer mense goed bedoeld dinge doen en besluit wat later blyk dwaas te wees. Ons het nou al 'n pad gestap saam met Dawid van daar waar hy as 'n jong seun agter die skape weggevat is, waar Samuel gekom het en hom voor sy broers gesalf het as koning, die hele familie, die hele gesin verbaas was dat God die kleinste, die jongste, die geringste een sou uitkies. En daar het Dawid sy lewe verander. Van daar af is hy na die paleis toe. Hy het vir Saul op die harp gespeel. Hy was daar saam met hom in die paleis gewees. En toe het een ding na die ander gebeur in jong Dawid sy lewe. En in 'n kort rukkie se tyd het sy hele lewe dramaties verander. Die geveg wat hy gehad het daar met Goliat, wat hom skielik prominent gemaak het en sy naam op almal se lippe geplaas het. Skielik het almal in Israel geweet van Dawid en het die mense hom besing. Hy het hierdie wonderlike vriendskap gesluit met Jonatan, Saul se dogter wat op hom verlief geraak het en hy is later met haar getroud. Hy was daar in die paleis waar hy by Saul in die troonkamer gesit het en harp gespeel het om vir Saul te kalmeer wanneer dit met hom sleg gegaan het. En Dawid het gesien hoe dat die Here besig is om hierdie belofte van koningskap in sy lewe 'n werklikheid te maak en om al nader aan die troon te bring. En toe in plaas van hom vir Dawid die troon te gee, begin die dinge uitmekaar uitval. Die krake verskyn skielik in hierdie volmaakte lewe van Dawid. Saul se hart en Saul se gesindheid verander heens Dawid. Skielik is daar hierdie jaloesie in Saul se hart wat omsit in wraak en eintlik in moordgedagtes, waar Saul meer as een keer probeer om Dawid om die lewe te bring. En skielik moet Dawid uit die paleis uit vlug. Hy het nie meer die vriendskap van sy boesemvriend Jonatan nie. En dinge by die huis val uit mekaar uit. Hy en sy vrou se pad skei. Daar kom krake ook in die huwelik. En Dawid verloor sy posisie. Hy is nie meer die leeroowerste nie. Hy skielik nie meer het hy nie meer 'n werk nie, skielik het hy nie meer die lofgesange van die mense rondom hom nie, en dan hardloop hy weg vir Saul, hy word 'n vlugteling in sy eie land, en tog strewe Dawid om die regte dinge te doen, meer as een keer, beskik die Here dit so dat Saul in Dawid se greep is en dat Dawid as te ware in 'n posisie is om Saul om die lewe te bring. En elke keer kies hy om dit nie te doen nie. Kies hy om reg op te tree en reg te handel, omdat hy weet dat die Here eendag die belofte sal waarmaak dat hy die koning van Israel sal wees. En vir 'n lang tyd is Dawid bereid om te wag op die Here se tyd en toe te laat dat God sy pad met hom loop. En dan op 'n dag, wat ons van lees hier in hoofstuk 27, op 'n dag is dinge skielik anders. Sonder dat daar regtig iets daadwerkliks gebeur het, kom Dawid net op 'n plek waar dit vir hom voel die dinge werk nie meer uit nie. Hy kry die gedagte dat God se beloftes dalk nie gaan realiseer nie. Hy voel miskien die Here het van hom vergeet. Dit lyk asof sy vyande besig is om die oorhand oor hom te kry. Ons sien Dawid sê daar in vers 27, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Dis of Dawid skielik net begin moedeloos word. Dit wat hom tot hier toe staande gehou het, val weg. En skielik is Dawid half versla en ontnugter, miskien moeg van die jare se hardloop en die swaar kry en die stryd. En dan kom Dawid op 'n plek waar hy hierdie verkeerde keuse maak. Tot nou toe het Dawid meestal goeie keuses gemaak. Nie elke keer nie. Ons het gesien, dit was 'n fout toe hy daar na koning Agis toe gevlug het en daar gaan wegkruip het. Die Here het hom daar na die grot toe gevat, het ons vanoggend gesien en weer begin om Dawid op te bou. En nou kom Dawid op 'n plek waar sy oordeel hom in die steek laat. En Dawid begaan 'n baie ernstige fout. 'n Fout wat hom duur te staan gekom het vir hom en die mense saam met hom. Dawid het as te ware op 'n plek gekom waar hy God se plan vir sy lewe laat vaar het. Dawid kom op daardie plek waar hy besluit, nou moet ek self optree. Ek moet nou self iets doen, want as dit so aangaan, gaan dinge in 'n ramp eindig. Dawid kom op 'n plek waar hy voel die Here is of nie meer met hom nie, of die Here se plan het verander, of God beweeg te stadig, maar Dawid besluit dis tyd om sake in sy eie hand te neem. En hy maak 'n baie ernstige oordeelsfout. En dis nie net Dawid nie, daar's baie kinders van die Here wat ook op daardie plek kom in hulle lewe, waar hulle die beloftes van God laat vaar, waar hulle as te ware vergeet die pad wat die Here met hulle gestap het, tot waar hulle is, en waar hulle besluit, nou is dit tyd dat ek self moet begin handel. Dis tyd dat ek iets moet doen aan hierdie saak. Daar is 'n gesegde, en dis 'n onbybelse beginsel, want daar is mense wat glo en verkondig en daarvolgens lewe, dat die Here help die wat hulle self help. En dis basies die plek waar Dawid kom. Hy voel dus nou tyd dat hy iets moet doen aan hierdie situasie waarin hy hom bevind. En hy maak 'n besluit. En Dawid kies die verkeerde rigting. Die redes vir Dawid se besluit is drieledig. Kom ons kyk eers wat het Dawid besluit. In vers 1, Dawid het by homself gesê, let op die woorde wat die Bybel gebruik. Die Engels sê, hy het in sy hart met homself gepraat. Nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek en ek sal uit sy hand ontsnap. Die redes vir Dawid se verkeerde besluit is dat hy op die verkeerde raadgewer vertrou. Dawid sê vir homself, Dawid het met homself gepraat. Die Engels sê, hy het in sy hart gepraat. Plaas dat hy met die Here gaan praat. Ons het vanoggend gesien, Dawid het hierdie les geleer daar in die grot, dat hy moet leer om op die Here te vertrou. Nou het 'n paar jaar verloop. In daardie tyd was Dawid 'n vlugteling sy groepie manne om hom het gegroei van 400 na 600. Hulle het hulle families en gesinne saamgebring. So Dawid het 'n paar duisend mense gehad vir wie hy verantwoordelik was en wat opgesien het na hom as 'n leier. En 'n mens sou dink dat Dawid sou geleer het uit die fout wat hy gemaak het die vorige keer, toe hy na Agis toe gehardloop het en daar gaan skuilings soek het. Maar Dawid maak die fout om met homself oor hierdie saak te gaan praat. Plaas daarvan dat hy na die Here toe gaan in gebed, soos wat hy al soveel kere van tevore gedoen het. Begin Dawid met homself oor hierdie situasie praat. En die raad wat hy vir homself gee, is alles behalwe die regte besluit. Dawid se hart lei hom in 'n verkeerde rigting en hy glo die verkeerde raad. Toe Dawid eers met homself begin praat oor hierdie situasie en God nie meer deel is van die gesprek nie, toe vergeet hy al die beloftes wat God gemaak het. Hy vergeet dat die Here vir hom gesê het daar in 1 Samuel 16 dat hy sal koning wees. Hy vergeet dat Jonathan dit vir hom bevestig het, daar in 1 Samuel 23, Abigail in 1 Samuel 25, selfs Saul het in 1 Samuel 24 gesê, hy weet dat Dawid op die troon sal sit. Maar Dawid vergeet hierdie beloftes. Hy luister na homself, hy luister na sy eie hart, hy steur hom aan sy eie raad, en Dawid begin vir homself die toekoms uit, werk. Hy begin self beplan wat volgende moet gebeur en wat nodig is om dit te laat gebeur. Daar in vers 1, hy sê, daar is niks vir my goeds in nie, tensy ek nou dadelijk ontsnap en na die land van die Filistyne gaan. Dis die raad wat Dawid vir homself gee, terwyl hy weet dat God in beheer is, terwyl hy weet dat dit 'n fout was toe hy die vorige keer na koning Agis toe gehardloop het, terwyl hy weet dat die Here hom daar moes wegvat en hom 'n duur les moes leer, gee Dawid vir homself weer hierdie verkeerde raad. En Dawid kom tot die verkeerde gevolgtrekking. Wat eintlik die noodwendige gevolg is, jy kan nie na die verkeerde raad luister en by die regte gevolgtrekking uitkom nie. En Dawid kies om die pad waarop God hom geplaas het te verlaat. Dawid kies om sy eie koers in te slaan. Die Here het vir Dawid 'n pad uitgestippel wat Dawid moes loop en hy het dit vir 'n ruk lank gedoen. En toe word hy moeg of moedeloos, iets gebeur en Dawid besluit, nee wat, dit sal beter wees om na die Filistyne toe te vlug en daar te gaan skuil, want daar kan Saul hom nie in die hande kry nie. Die toekomstige koning van Israel hardloop na die Filistyne toe en hy gaan smeek hulle om hom te beskerm. Sien wat gebeur wanneer 'n mens luister na die raad van jou eie hart. Die woord waarsku ons ernstig daarteen, want die woord sê vir ons, daar is niks so bedrieglik as die hart van 'n mens nie. En 'n mens moet baie versigtig wees om nie te dink dat elke gedagte wat in jou kop opkom, kom van die Here af nie. As ons met onsself praat en na onsself begin luister, is die kans baie goed dat ons hart ons op die verkeerde pad gaan lei. Tensy ons met onsself praat oor die dinge van die Here, gaan ons onsself op 'n pad bevind wat rampspoedig gaan eindig. Want my hart gaan vir my dit sê wat ek rondom my sien, gaan my blind staar teen die omstandighede, gaan vaskyk teen dit wat is, en vergeet om God agter dit raak te sien. As ek na my hart luister, gaan ek my op daardie plek bevind waar Dawid hom bevind het, waar die beloftes van God skielik nie meer die krag het om my te ondersteun nie, waar ek nie meer my bemoediging en my motivering put uit dit wat God vir my wil sê nie, en waar ek buite die wil van die Here is, buitekant God se plek vir my lewe en buitekant die gemeenskap met die Here. Ek gaan myself geestelik op 'n baie slegte plek bevind as ek hierdie fout maak. Dawid het die verkeerde keuse gemaak, die verkeerde besluit gemaak, omdat hy na sy eie hart geluister het. En dit het hom van die spoor af weggetrek en van die Here af weggetrek. En u en ek moet baie versigtig wees, dat ons ons nie ook op hierdie selfde pad bevind nie. Maar kom ons kyk na die resultate van Dawid se besluit. Wat het gebeur as gevolg van dit wat Dawid besluit het? En daarvoor moet ons eintlik 'n hele paar hoofstukke lees, wat ons nie vanaand gaan voor tyd hê nie, maar die res van hoofstuk 27, 28, 29 en die begin van hoofstuk 30 vertel vir ons die verhaal verder aan. Wat het gebeur as gevolg van Dawid se besluit? En die ergste is dat Dawid se besluit nie net sy eie lewe beïnvloed het nie, maar ook die lewe van die mense wat saam met Dawid was. Al 600 hierdie mans met hulle gesinne, wat ons al klaar by 1200, 2000 mense miskien uitbring, is geaffekteer deur hierdie verkeerde besluit wat Dawid geneem het. Dawid se eie gesin, sy twee vrouens, sy kinders, almal rondom Dawid is in hierdie slegte posisie geplaas. Almal van hulle is op 'n plek gebring waar hulle buitekant die wil van die Here beweeg het, omdat een man na sy eie hart geluister het en nie na die Here nie. Die woord sê vir ons in Romeine 14 vers 7, niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Nou een toepassing van daardie vers is dat ons elke een se lewe raak die van ander. In 'n mindere of in 'n meerdere mate beïnvloed die keuses en die besluite wat ons maak mense rondom ons. Niemand van ons lewe alleen nie. Ons het huweliksmaats, eggenote saam met ons, kinders, ander kinders van die Here saam met ons, mense in wie se lewe ons 'n invloed het, mense wat ons dalk nie eers van weet nie, maar wat ons lewe dophou en ons getuienis beoordeel. En die gevaar is, dat as ek verkeerd kies en verkeerd loop en 'n verkeerde pad begin inslaan, dat dit 'n struikelblok kan word in ander mense se lewens. En in Lukas 17 waarsku die Here oor die realiteit en die gevaar daarvan om 'n struikelblok te wees in ander mense se lewens. Dawid se besluit het almal wat saam met hom was beïnvloed, maar dit het ook Dawid se hele leefwyse beïnvloed. Ons het gelees hier hoe Dawid opgetree daarvan vers 5 af. Dawid het toe daar gaan bly en dan het Dawid uitgegaan daarvan vers 7 af, vers 8 af eintlik, het Dawid uitgetrek. Gedurig was hulle besig om oorlog te maak teen hierdie vyande van hom. Maar dan wanneer hy by Agis kom, dan sê hy vir hom nee, hy teen die Israeliete gaan veg. En Dawid kom op 'n plek waar sy hele lewe een van leuns en bedrog is. Die een leun moet die ander een in stand hou. Dawid het homself op 'n baie tragiese plek in sy lewe bevind. Vir 'n lang tyd het hy hier gewoon waar hy volgens vers 4 hierdie vals sekuriteit gehad het dat hy nou veilig is. Want ons lees dat toe Saul hoor dat Dawid na die Filistyne toe gevlug is, het hy nie verder na hom gesoek nie. Oënskynlik het dit gelyk of Dawid se plan gewerk het, want dis wat hy wou gehad het. Hy wou gehad het Saul moet ophou om hom te agtervolg. En dit het gebeur. Maar Dawid het homself saam met die vyande van God se volk gaan skaar en homself geïdentifiseer met die vyande van die volk van die Here. Dit het daartoe gelei dat Dawid daarvan vers 8 tot vers 12 af dinge moes doen wat hy normaalweg nie sou doen nie. Kyk hoe wreed het hy opgetree. Elke stad wat hulle ingeneem het, elke deel waar hulle gaan oorlog maak het, sê ons in vers 9, so dikwels as Dawid die land oorval, laat hy geen man of vrou lewe nie. Dawid het geen krygsgevangenes gevat nie, want hy was bang hulle gaan vertel vir die koning dat Dawid nie die Israeliete veg nie, maar dat hy besig is om teen die Filistyne te beklei. En Dawid het onskuldige mense voor die voet uitgemoor. Dorpe en stede en lande, almal wat sy pad gekruis het, het Dawid vermoor en uit die weg uitgeruim. Sy hele lewe het verander. Hierdie man wat nie kans gesien het om sy hand aan Saul se lewe te waag nie, het nou geen probleem om onskuldige mense voor die voet uit te moor, net om sy eie leuns in stand te hou nie. Vir 16 maande gaan dit so aan. Sekerlik heel wat langer as wat Dawid gedink het om daar te wees. Hy het miskien gedink om net vir 'n rukkie te gaan skuil totdat dit beter gaan. Maar vir 16 maande het hy daar by die vyand gaan wegkruip. En is ook interessant as ons die psalms lees, dat daar geen enkele psalm is uit hierdie tyd in Dawid se lewe nie. Ons het vanoggend gesien toe hy daar by die grot was, was daar van die psalms wat hy geskryf het oor daardie deel van sy lewe. Maar in hierdie deel van sy lewe is daar geen lied aan die Here nie, geen gebed van Dawid wat opgeteken is nie. Dawid het sy getuienis verloor omdat hy hierdie verkeerde besluit gemaak het en sonde op sonde toegeneem het en hy al meer en meer verkeerd moes handel om dit in stand te hou. En dis die gevaar en die ramp van sonde. Ons kan nie heel met dit wat verkeerd is en dink dat dit nie ons lewe gaan affekteer nie. As ons wegbeweeg uit die wil van die Here en ek is op 'n plek waar ek weet ek is nie binne God se wil nie, kan ek nie die seën van die Here verwag nie. Die woord sê vir ons sonde baar sonde. En as ek my ophou met hierdie dinge en hoe langer ek vat om reg te maak met die Here, hoe meer en meer gaan dit 'n houvas kry in my lewe. Ons moet onthou dat ons te doen het met 'n uitgeslape vyand en 'n geslepe vyand wat nie sal toelaat dat hierdie geleentheid by hom verbygaan as hy ons in die hande kan kry nie. En Dawid se besluit het sy hele leefwyse beïnvloed. Maar dit het ook die vrede wat daar in Dawid se lewe was beïnvloed. As jy lees daar vers 29 of hoofstuk 29 lees ons dat die vrede wat Dawid gehad het daar by die Filistyne is ook versteur. Op 'n stadium moes Dawid hulle gaan veg het, ons nou gesien, Agis het gaan veg teen Israel en die koning sê vir Dawid, jy moet saam met my kom en teen Israel kom veg. En Dawid sê nogal so ewe, ja, dis reg, want hy besef hy het nie eintlik 'n ander keuse nie. Maar die vorste van die Filistyne het nie vir Dawid vertrou nie en hulle is glad nie gemaklik dat Dawid saam met hulle veg nie en hulle dring aan dat koning Agis vir Dawid terugstuur. En toe dit gebeur, toe Dawid en sy manne teruggaan en hulle kom daar by Siklag, toe vind hulle dat die Amalekiete het die stad waar Dawid se mense gebly het in die tyd geberoof en geplunder terwyl Dawid hulle daar weg was. Terwyl hy en sy manne daar by die geveg was, het die Amalekiete daarvan gehoor en gekom en die hele stad ingeneem, al die mense gevange geneem, almal weggevoer en die stad geplunder en verbrand. En nou kom Dawid terug. Sy wankelrige vrede en sekuriteit met die Filistyne is besig om in duie te stort. Die dorp waarin hulle gebly het is verbrand. Sy eie mense is weggevoer en Dawid is op 'n laagtepunt in sy lewe. Hy is buitekant die wil van die Here. Hy verloor die oënskynlike vriendskap met hierdie Filistyne en dit word so erg dat sy eie mense teen hom draai en dreig om hom te stenig. Hierdie mense wat hulle om Dawid geskaar het en hom gevolg het tot nou toe, besef dat Dawid se sonde en Dawid se ongehoorsaamheid besig is om ook hulle lewens te affekteer en hulle dreig om vir Dawid te stenig en om die lewe te bring. God laat toe dat hierdie valse sekuriteit wat Dawid opgebou het met sy leuns ook van hom af weggeneem word en die Here stroop dit ook van hom weg om hom op 'n plek te bring waar Dawid uiteindelik besef hy kan nie so aangaan nie. Dawid kom op 'n plek waar hy besef dat as hy sonder die Here lewe dit vir hom baie slegter is as enige iets wat mense aan hom kan doen. En Dawid kom op 'n punt waar God hom weer kan herstel. En dis die positiewe uit hierdie hele negatiewe boodskap tot dusver. As jy die Bybel op die skoot het, kan jy blaai daar na hoofstuk 30 toe. Daar sal jy sien, die eerste 6 verse praat daarvan, hoe dat toe Dawid hulle teruggekom het, hulle gevind het dat hulle hele dorp beroof en geplunder is, al die manne is weggevoer, vers 5 sê, ook Dawidse twee vrouwe was as gevangenes weggevoer. En Dawid sê vers 6, het dit baie benauwd gemaakt, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elke een oor sy seuns en sy dogters, wat nou as krygsgevangenes weggevoer was. En weer eens, bring die Here vir Dawid op 'n laagtepunt in sy lewe. En die mens wil amper vra, wanneer gaan hy leer? As dit nie was dat ons self ook hierdie foute so oor en oor gemaak het nie, sou 'n mens nogal kon dink dat Dawid hardkoppig en hardnekkig was. Hy het mos nou al hierdie lesse geleer. Hy het nou al 'n paar keer heel onder by rock bottom gaan draai. Hoekom weer 'n keer? Maar God laat dit toe, want die Here is besig om Dawid te verander en te vorm. En die Here bring Dawid op die plek waar hy hom weer opnuut tot die Here wend. Kyk wat sê die laaste gedeelte van vers 6 van hoofstuk 30. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Toe Dawid daar kom waar hy alles verloor het, toe kyk hy weer op en hy sien weer dat God steeds in beheer is. En hy besef, sy heil lê nie in 600 gewapende mans nie. Sy heil lê nie in die Filistyne by wie hy gaan skuil het nie. Sy heil lê nie daarin dat hy weghardloop van Saul nie. Sy heil lê in die Here. Toe hy kyk en hy sien die omvang van die skade wat sy sonde aangerig het, en hy kom uiteindelik op daardie plek waar hy teen 'n muur vasloop en besef hy kan nie verder nie. Toe wend Dawid hom weer tot die Here. En die wonderlike is, dat God, omdat hy is wie hy is, onmiddellik vir Dawid vergewe en hom herstel. Daar is nie 'n onderhandeling nie, daar is nie 'n proeftydperk wat die Here vir Dawid gee nie. Dawid wend hom tot die Here. Mens kan maar net dink wat het gebeur, miskien iets in die lyn van Psalm 51, waar Dawid voor die Here gaan ween het en sy sonde bely het, sy hardnekkigheid en sy eie willigheid erken het en voor die Here gebreek het, en die Here herstel daar vir Dawid, en Dawid leer om weer opnuut op die Here te vertrou. Vir 16 maande het Dawid sy eie kop gevolg, met sy, na sy eie hart geluister, met homself gepraat oor die pad vorentoe. Maar kyk wat sê vers 7, Dawid sê vir Abjatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring toch die skouerkleed vir my. Daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Uiteindelik kom Dawid op daardie plek waar hy besef, hy kan nie meer na sy eie raad luister nie. Hy kan nie meer sy eie kop en sy eie hart volg nie. Hy het nodig om te hoor wat sê die Here. Hy het nodig om weer terug te kom daar waar hy die stem van God hoor. Dawid is weer op daardie plek waar hy gewillig is om te luister. In Nuwe Testamentiese taal sou ons sê hy kom op die plek waar hy vir die Here sê, nie meer my wil nie, maar U wil. Waar hy besef dat hierdie pad wat hy loop, al het hy gedink dis die veilige weg, en al het dit hom oënskynlik gebaat, besef Dawid nou dat hierdie is 'n pad van elende en van rampe en van teëspoed, en hy besef dat hy net op die Here kan vertrou. En hy roep tot die Here, en hy vra raad, en hy vra hulp, en die Here antwoord hom, en Dawid doen wat die Here vir hom sê. Dawid vra vir die Here, sal ek hierdie bende agterna jaag, sal ek dit inhaal? En hy met 'n hoofletter sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. En dis wat so wonderlik is van God. Vir 16 maande ignoreer Dawid die Here. Praat hy nie met God nie. En toe Dawid kom terugkeer na die Here toe, bely, regmaak met die Here en hy vir God vra, sien ons dadelik antwoord die Here vir Dawid. Dadelik sê die Here vir hom wat om te doen. En Dawid doen wat God vir hom sê. Daarop het Dawid uitgetrek, sê vers 9, en hulle het hulle agtervolg en hulle ingehaal en hulle het al die gevangenes en al die buit wat weggevoer was, het hulle teruggebring sonder enige lewensverlies. Goeie, slim mense, kinders van die Here wat hulle pad geloop het en hulle mate van volwassenheid bereik het in die Here, maak soms slegte en verkeerde besluite. Dinge gebeur in ons elkeen se lewe en niemand van ons is gevrywaar van die gevaar om na ons hart te luister nie. En Dawid kom leer vir ons wat ons nie moet doen nie, maar ook wat ons veronderstel is om te doen. En die eerste stap om reg te maak met die Here is om te erken en te bely. Hy wat sy sonde bedek, sê Spreuke 28, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En Dawid kon net sowel hierdie woorde gesê het, as wat Salomo dit gesê het. Want dis die les wat Dawid hier geleer het. Dawid het ontdek dat hy nie na sy eie hart kan luister nie. Dawid het ontdek dat hy nie op sy eie raad kan staat maak nie, maar dat hy die Here nodig het. Voordat dit gebeur het, moes Dawid eers hierdie ramp in sy lewe ervaar. Die Here moes hom weer een stroop van al die dinge wat hy om homself vergader het en by mekaar gemaak het, om hom staande te hou en sterk te hou en regop te hou. En hierin is 'n waarskuwing vir u en vir my, dat ons nie hierdie selfde hardkoppige pad sal volg nie. U is miskien nie so openlik in rebellie teen God as wat Dawid was nie. Maar as daar 'n pad is waarop u besluit het, of 'n rigting wat u inslaan, en u is onrustig daaroor, u het nie die vrede van die Here daaroor nie, besin ernstig, voordat die Here u ook soos Dawid op 'n harde manier tot stilstand moet bring. Die enigste oplossing is om so spoedig moontlik na God terug te keer en weer die pad van die Here te begin loop. Dawid kon homself baie smart gespaar het. Baie mense kon hulle lewe behou het as hy vroeër op daardie plek gekom het. Maar dank God, die Here het hom daar gebring, hy het die les geleer en hy het teruggekeer na die Here toe. Sal ons nie ook die wyse besluit neem om nie na ons eie hart te luister nie. As dit voel of die beloftes van die Here faal en die gebede word nie beantwoord nie en die dinge werk nie uit nie, moet nie met uself oor hierdie dinge praat. Praat met die enigste een wat weet wat aangaan. Vra vir die Here wat die pad vorentoe is en volg hom en vertrou hom. Al lyk dit duister, in die donker saam met die Here is beter as om te dink ek wandel in die lig en ek is op my eie. Kom ons leer uit Dawid se lewe, sodat ons werklik soos wyse mense die pad van die Here kan volg en nie nodig het om hierdie harde, rampspoedige pad te volg van iemand wat opgehou het om na die Here te luister en na sy eie hart geluister het nie. Die Here gaan ons help en ons daarvan bewaar. Amen. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir ook dit wat ons uit Dawid se lewe kon leer. En Here, verhoed dat ons sal beskuldig en 'n vinger wys en sal dink hy moes van beter geweet het, terwyl ons onsself skuldig maak aan dieselfde. Hoeveel keer sit en beredeneer ons nie maar ook by onsself? Wat is die beste? Wat moet ons doen? Hoe gaan ons hierdie situasie hanteer? Hoe gaan ons uit hierdie omstandighede uitkom? Hoe gaan ons die toekoms vorentoe bestuur, sodat die dinge vir ons reg uitwerk? En ons laat na om met u daaroor te praat. Ons vergeet die beloftes in u woord. Ons vergeet die pad wat U alreeds met ons gestap het. Here, ons vergeet dikwels die raad en die vermaning en die tuchtiging waarmee U in ons lewens besig is. En ons luister na ons eie hart en ons volg ons eie kop. Verhoed, Here, dat ons sal volhard op 'n pad wat moet rampspoedig eindig. Die woord sê vir ons, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weë van die dood. Verhoed dat ons ons op daardie pad sal bevind. Maar gee vir ons 'n sagte hart, Here, 'n hart wat na U roep, 'n hart wat op U vertrou, 'n hart wat U volg en gehoorsaam is, al lyk die omstandighede of dit nie uitwerk nie. Al lyk die situasie hopeloos, dat ons steeds op U en op U alleen sal vertrou. Help vir ons, Here, om wyse besluite te maak, om die regte keuses te maak, en veral om na die regte persoon te luister en die regte raad te volg, sodat U verheerlik kan word in ons lewens en ons 'n tree nader kan kom aan daardie man en daardie vrou na God se hart, daardie jong man wie se lewe tot verheerliking van die Here is, sodat U daarin groot gemaak en verheerlik kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die ontvang die seën van die Here en dan gaan hy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Gees van die Here wees met u en bly met u elkeen. Amen.